mums neiet tik raiti, kā mums gribētos varbūt, ar teksta apjomu. Bet es domāju, ka šai gadījumā varbūt tas nav tik nozīmīgi un būtiski. Jo ir šie teksti ir tik blīvi, un tur ir tik daudz nozīmīgas un būtiskas lietas, ka mēs nemaz tā nedrīkstam pavirši viņiem pārskriet pāri, jo tad jau tas patiesības sakot rada tādu nu, vairāk sliktu iespaidu nekā labu. Jo, ja tā dziļāk nemaz neparog, bet pārslīd pa virsu pāri, tad cilvēkam arī var rasties maldīgi sajūta, ai, tur jau nekā nav, viss jau tik vienkārši un saprotams. Bet vajag vienmēr mēģināt kaut kur dziļāk kādā vietiņā parakt. Un mums vēl ir tāda tēma, kas jau iepriekšējos tekstos bija, proti šī ir brīnuma, viltus brīnuma tēma. Viltus brīnuma tēma. Un Mateja evaņģēlijā un arī paralēlijās vietās mēs lasām, uzstāsies viltus Kristus un viltus pravieziris lielas zīmes un brīnums, lai pievilti iespējams arī izredzētos. Tāpat mēs lasījām otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem, jo viņa šī pretnieka parādīšanās ar visu viņu viltu svaru zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs. Un lasīsim arī nākamajā tekstā, varbūt šodien Dievs dos, Jāņa atklāsums 13. Nodaļā, tas dara lielas brīnuma zīmes. Uz viņu vārdu pat uguns krīt uz debesī, no debesīm uz zemi cilvēku acis priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājs ar brīnumu zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēru priekšā. Tātad, te ir runa par viltus praviešu un arī par antikrista īpašajām brīnumu zīmēm. Un atcerieties, pagājušo reizi mēs runājām par tādu ļoti... Nu, tādu sāpīgu jautājumu, nu, tādā ziņā sāpīgs, ka viņš ļoti nērts un visādā ziņā skumju pilns, proti par šo antikrista tēmu, un arī par to, kā mūsu ticības tēvi ir pavisam noteikti norādījuši uz Romas pāvesta institūciju, kā uz antikristu. Un vienkārši, nu, tagad tālāk runājot par visām šīm brīnumu lietām, brīnumu zīmēm, man tā paņēmās līdzi, es domāju, nu kāpēc gan nē. Šāds žurnālītis. Sauc Krustcelēs. 2001. Gada numurs. Nemaz netik vecs, netik sens. Un tur ir visādi tur ceļavārdi, kas ir līdzi, jo tur jau arī žurnāla tā kā tas tie atbildīgie visi ļaudis ir arī nu, Romas katoļu baznīcas Latvijā lielie priekšnieki. Un nu, vienkārši šis žurnālīts ļoti zīmīgs. Brīnumi, brīnumi un atkal brīnumi. Nu, es nezinu, no kuras lapas jūs šķirstāt žurnāls. Var dažādi, no pēdējās var no pirmās. Nu, ja no pēdējās... Tad te ir Medžugorjas atklāsums, tie Medžugorjas brīnumi, kur tur ir parādījusies jaunā Marija visādā veidā. Nu, un te ir tas, ko viņi tur 2001. Gada 25. Februārī, 25. Martā, 25. Aprīlī, viņai 25. Datumi ļoti iemīļo. 25. Maijā, 25. Jūnijā, 25. Jūlijā, 25. Augustā, 25. Septembrī, 25. Oktobrī un 25. Novembrī. Vēstī. Brīnumainā kārtā. Nu, tā. Nu, tur ir tādi īsi vēstījumi, brīnumi, kas tur notiek Medžugorjē, un kad, nu, lūk, tur tas brīnumainais vēstījums tagad ir ļaudīm tiek dots. Bet, nu, mēs nekavēsimies šeit pie Medžugorjas viltus brīnumiem, bet te ir tāds ļoti interesants, nu, te ir, protams, ļoti, ļoti daudz par pujātu, nu, kaut kādi 5 raksti vismaz. Bet tad viens raksts, kas nav par pujātu. Tā ir, tas ir raksts par, tā, Tas ir turpinājums no 27. lapas, jā. Tā, jā. Aha, jā, nē, tad te ir vēl drusk agrāk. Jaunava no Gvadelupes, kas izrādās ir abu Ameriku māte. Nu tā. Nu tāds stāsts par to, kā vēl 16. Gadsimta sākumā tur kāds indiāņu cilvēks Juans Diego tur kaut kur tur gājis ir pa kaut kādu senu acteku svētvietu, kur tur ir kaut kāda zemes mātei vai kaut kādai tur tādai sieviešu dievībai bijusi svētvieta agrāk. Un tad viņš tur satiek tur kaut kādu tādu jaunu skaistu sievieti. Tas notiek tātad 25. Gadā un nu, vai 31. Tur ir dažādi datumi un, un satiek to sievieti un tā saka, es taču esmu tava māte un es esmu tagad jaunā Marija un tā, un iedod viņam bildi, kas nav rokām darināt. Tā ir tā slavenā Gvadelupas šī te dievmāte sauktā, ja? Pēc tam es palaidīšu apkārt, jūs varēsiet paskatīties, kur katru gadu miljoniem cilvēku dodas apciemot. Un arī mūsu Aldis Grundi tur ir bijis, viņā bijuši ar Sandru ir, un viņi stāsta, ka tur tā, tie miljoni, tāpēc var apciemot, ka tur ir tā, tur tā cilvēki tā iet pie tās svētbildes tajā baznīcā, un pēkšņi tāda slīdošā lente, uzkāps tās slīdošās lentes, un tā aizrauj garām tai bildei, ka neviens tur nemaz tā neaizkavējis, bet nu tā, tā kā to svētību var mēģināt saķēt. Un tagad es tagad gribu te, tikai kādu mazu fragmentiņu izlasīt. Nu, tā tas ir garš raksts, ļoti garš. Tātad šī senā bilde jau ir brīnumdarītāja. Nu, protams, jābūt brīnumdarītāja bildē. Mēs jau zinām, viduslaikos bija visādi statujas, kas raudāja, kustināja rokas, novērsa skatu vai pievērsa savu skatu lūdzējiem, tad lūdzēji zināja, vai nu jaunom arī pieņem vai nepieņem tagad to lūkšanu. Tātad tie ir tādi brīnumi, ar kuriem vientiesīgi tiek pievilti. Un tālāk, klausieties, tas es lasu, es nesacēju neko. Jaunavai no Gvadelupes ir tās septiņas tipiskās melnās svītras pār klēpi, kur nozīme zina tulkot katrs actek. Šī sieviete ir gaidībās. Nu, labi. Lai to apstiprinātu, 1991. Gadā Meksikāņu bīskapu konferencē tika lūgts veikt attēla fonogrammu pētījumu, lai notiktu, noteiktu nedzimušā bērna sirdspukstus. Uz bildes, fonogrammu. 1995. Gadā Mario Rojas, Meksikas pāvesta universitātes profesors ar sirdspukstu izmeklēšanas metodi, izdarīja neticamu atklājumu uz attēla Marijas klēpja apvidū, nepārprotam bija dzirdami sirdspuksti. Turklāt režisora Džona Bērda video uzņēmumi tieši tajā pašā vietā parādīja kustības, ko var novērot sievietēm, kas ir pēdējā grūtniecības stadijā. Pēc šī revolucionārā atklājuma pazīstamais ginekologs doktors Carlos Fernandez del Castello pēc profesora Rojas pasūtījuma vēlreiz uz attēla veica izmeklēšanu. Galslēdzienā viņš varēja apstiprināt jau esošos pierādījumus.
Tie pierādījumi.
Pēc tiem sieviete uz Gvadelupes attēla neapšaubāmi gaida bērnu, kas viņas klēpī guļ ar galvu uz leju, tas ir kreisajā pozīcijā. Ārsts pabeidz savu ziņojumu ar norādi, ka šeit runa par normālu, veselīgu grūtniecību un bērna dzimšana ir tuvu. Es nepieliku klāt nevienu vārdu. Meksikā. Labi. Bet te ir vēl, saprotiet, tā būtu tāda sena bilde. Tur ir visi tie murgi, kā tur viņš tur viņu tur to Mariju satiekas un ko viņi tur viņam saka un ka tā bilde nav rokām darināta. Protams, viņi ir eņģeļu mālēti un tā tālāk. Bet vēl, to es atkal tikai šodien izlasies, ka kaut kā zem tām bildītēm nebija tā ielasījies, ka es pirmoreiz lasīju. Ļoti interesanti. Te ir vēl viena bilde. Vēl viena bilde, kurā tur jaunā Marija, tur ko tur un kā tur. Bet klausieties tagad. 1979. gada 16. decembrī šī glezna, mūsu miļā kundze no Gvadelupes, šī glezna, tādī mūsu miļā kundze no Gvadelupes, kas attēlo, ka dievmāte dziedina Juanu Bernardino, komentāri nav, svētā tēva uzdevumā pāvesta delegācijas svētku ceremonijā, klātesot Meksikas kardinālam Ernesto Ahumada, tika kronēta. Glezna tika kronēta. Klausieties. Kamēr tika lasīts pāvesta dekrēts, notika kaut kas neizskaidrojams. Piepeši gleznas vidū parādījās plūstoša gaisma, kas pārklāja slimo un dievmātes klēpi kā gaiši saulstari. Šis neparastais fenomens saglabājās līdz pat pāvesta lasījuma beigām un tika nofotografēts. Ja domājieties. Ievērības cienīgšai sakrā arī fakts, ka Marija 1531. gada 20. decembrī Juanam Bernardino atklāja savu vārdu, kas arābiski nozīmē plūstošā gaisma. Ok. Brīnumi. Bet tiem brīnumiem ir jābūt tad, kad pāvesta dekrēts tiek lasīts, tad gaismai jābūt, jo viņš ir Dieva P.I. zemes virsū. Un ne tikai zemes virsū, bet arī tajās flanelogrāfa debesīs, kurās viņš ir ierāpies ar savām rokām un kājām, iecaldams svētos un tālāk. Brīnumi. Tas tam visam ir jābūt apstiprinātam ar brīnumiem. Nu, te ir viss, te ir brīnumu pilnu šī, brīnumu pilnu žurnāls. Ja? Romas katoļu baznīca. Nu, varbūt arī neizdod, man liekas, ka viņiem vairs viņš neiznāk, jo, tu ziniet, kā ar tiem izdevumiem, viņi rodas un nomirst un reti, kurš ilgi dzīvo, ja? Nu, redziet, brīnumi. Jābūt brīnumiem. Ja vārds tava autoritāte neapstiprina Dieva vārds, un tieši otrādi viņš runā pretī tavai autoritātei, tad ar brīnumiem tu var pievilt tos cilvēku.
Jā, Lutrāņiem no pāvestas mums nav to brīnumu.
Mums nav jāapstiprina savu mācību ar brīnumiem, tāpēc, ka viņi apstiprināti ir Dieva vārda. Ir apstiprināti svētajos rakstos. Mums nevajag brīnumus. Protams, visi sektanti, kas ir tie radikālie sektanti, arī runā par brīnumiem. Visādas zīmes, ziedināšanas bez savu gala. Bet arī lielais, vislielākais arhisektants Romas pāvests ir tīpaši. Bet tur, protams, redziet, tas ir viltus brīnumi. Viltus brīnumi. Nu, iedomājieties, viss šķiet ir, nu, tur es jums izlasīju tikai mazu fragmentiņu no tā, kas tur ir tajā brīnumu visā sarakstā. Bildes izmeklē ar sonogrāfiju. Ginekologi izmeklē bildes un nosaka tur, ka tur ir sirds puksti bez maz vai bērnu zivumu un tā tālāk un tā tālāk un kāda viņam ir guļa. Bet saprotiet, bet tas nav rakstīts humora žurnālā. Tas ir rakstīts kā liels svētums. Mēs to nevaram iedomāties. Jautājums, nu, kā es tik pieši tāda žurnāla? Kā es domāju? Katoļi iedeva. Tie katoļi, kas bija par to sašutuši, viņš saka, runā kaut ko par to. Saki, mēs nevaram. Kā te jau reizi? Mēs nevaram.
Nu, pārdošanai jau tās, manuprāt, nemēdz būt.
Kā? Nē, ne, tas kūrijā noteikti, tas ir viņa pakaļmet. Es domāju, ka
nē,
gan jau viņš
ir.
Kioskā varot, nē, nu tas ir labi. Nu,
tās,
jā. Nu, briesmīgi, jā.
Ah,
ļoti interesanti. Eva, tas ir jums. Attēlā svētais Sales Francis, 1567-1622 katoliskās preses aizbildnis. Svētais Sales Franci lūdz Dievu par mums. Jā, to es to esat padot apkārt, jā. Jā. Jā, jā, jā. Bet katoliskās preses. Tad no sākuma jāpāriet katoļos ir, jā. Jā, tas ir faktiski tas pats pagānisms. Ļoti labi to apraksta izcilais antīkās pasaules zinātājs Losevs. Viņš vēl bija Sanktpēterburgā vēl Nikolai otrā laikā beidzis universitāti un jau tapis, man liekas, pat par profesoru tajā laikā. Bet arī padomu laikā viņam kaut kā izdevās noturēties, viņam ļoti tādas, Losevam bija ļoti labas tādas monogrāfijas par tieši par antīko pasauli. Ļoti grūti sofisticēt, tā bija tā padomu laika, tā sauktā zinātniskā valoda, kur tu lasi un nu, pusi nesaproti, bet liekas, ļoti gudri sacīts, jā, un tā ļoti grūti viņi bija lasām, bet ļoti labi tur bija daudz lietas parādīts. Pagānu dzīve senajā Romā neko neatšķīrās no pagānu dzīves tagad kaut kur Dienvidu Austrumu Āzijas tajās ļoti māņticīgajās Aziātu valstiņās. Kur tu nevar pakustēties nevienu soli, pirms tu esi izdarījis reliģisku rituālu. Tāpēc, ka tur ir visādi gari, tā pasaule ir pilna ar gariem, tev visi viņus jāpielabina, ar visiem riņiem jāsadzīvo ir. Un tieši tāpat arī bija Romā. Tur bija katrai lietai vajadzīgs. Nu, tas, ko es esmu stāstījis, man liekas, tas ir, varbūt kāds nav dzirdējis, tas man liekas tik ļoti amizanti. Piemēram, piedzimis bērniņš. Un tagad bērniņš tiek vests pirmajā pastaigā. Tas ir ļoti svarīgs moments. Jā. Pirmā pastaiga mūžā. Nu, ir tā senču garu aizsargātā teritorija. Tā sauktie penāti. Dzirdēts vārds, vai ne? Tur tātad ir tās senču pelnu un kaulu urnas virtuvē saliktas. Jā. Un tur tie gari, kas tie mājas gariņi, tie penāti, tie sargā to māju. Bet, nu, tad tā svarīgā lieta tagad tas bērns iziestai pasaulē, kas ir ārpus to penāta apsardzes, ja pirmo reizi. Un tad ir veselas četras fejas, kas atbild par bērnu fejas, dievietes. Man feju periods ir meitai, man tās fejas jau spagal. Bet tas pats vien ir. Jā, nekas jau no tam citās nav. Tad četras dievietes, kuras nodrošina bērna pirmo pastaigu. Viņam vairs nav nekāda daļa gar otro, gar trešo, gar ceturto. Tātad, pirmā dievieta nodrošina veiksmīgu pārcelšanos pāri slieksnim. Slieksnis, tai mitoloģiskajā domāšanai tā vieta, kas nu, tur ir atdala to apsargāto iedzīvoto teritoriju no tās ārpuses, no agresīvās, kas ir, tur ir tā. Un tāpēc ļoti svarīgi ir pāriet pāri slieksnim. Ievērojot. Arī latvieši izvairās sveicināties pāri slieksniem. Mēs sastrīdēsim, jo tas ir divas teritorijas. Neviens jau nezin, kāpēc tas ir. Bet patiesi, tā ir senā pagāna domāšana, tas senais pagāna plasts ir. Ja? Tātad, tā feja nodrošina, nu, ja tā varētu teikt, nu, apmēram tāpat kā kosmosā. Ļoti svarīgi ir, nu, kad tu izeji no tās kosmiskās stacijas, tur ir visi tās slūžas, kas nodrošina, lai gaiss tur neaiziet kosmosā un kaut kas no kosmos kaitīgs neienāk iekšā kosmos stacijā, un tad tur ļoti sarežģīta iziešana ir. Nu, tāpat arī tā dievieta nodrošina, lai veiksmīgi varētu pāriet pāri slieksnim. Bet, protams, viņi to nedara par brīvu. Tur visur ir priesteris, kas veic kaut kādus rituālus, ko viņš tur kauj gaili vai trusi vai cūku vai kazu, es nezinu. Ja? Kaut ko viņš kauj, kaut kas tur ir, kaut kāds tur upuris tur tiek pienests. Pēc tam, tikko bērns ir veiksmīgi pārgājis pāri slieksnim, ir nākamā dieviete, kas viņu pavada un sargā, protams, par attiecīgi atkal samaksu, līdz pastaigas tālākajam punktam. Atkal upurēšanu, atkal rituāls. Protams, tas ir atkarībā no samaks, no tā, cik cilvēks to grib formāli vai svinīgi darīt. Varbūt tas ir rutinēti, tur tas priesteris, es nezinu, tur noknieb galvu tur kaut kam tur, un tad iet pie nākamās, viss notiek ātri, ar 5 minūšu laikā, mēs nezinām, varbūt tas notiek pusstundu, atkarībā no samaks un atkarībā no cilvēka dievbības. Tad, kad ir aizvest bērns līdz tālāk, jo atkal trešā dievieta pārņem gādību par bērnu. Viņi ved atpakaļ, jo redziet, viena lieta ir, ka tu aizēji kaut kur, kur tev vajag, otra lieta tev vēl vajag sveikam veselam atgriezties atpakaļ. Un tur vairs neder tā dievieta, kas tev vedus ir no mājām līdz tam mērķim tavu ceļu. Atpakaļ arī jāzina tikt. Un atkal par attiecīgi samaks tā dievieta, tad to nodrošina. Bet tad, nu redziet, lai atkal varētu veiksmīgi pāriet pāri slieksnim atpakaļ. Neievazājot neko no tā, kas tur ir ārpus sliekšņa. Atkal ir ceturtā dievieta. Pēc tam viņas savu darbu izdarījuši, vai viņam gar to bērnu nav nekādas daļas, tikai pirmajai pastaigai. Un šādas visu lietu apesteļošanas un visu lietu, nu tādas varētu, tā ir maģija. Grib satvert šo te pasauli, grib viņu kontrolēt, grib viņu, tas ir pagānisms, ir maģija, jā. Un tur tās daudzās dievības, kas faktiski to pasauli satver visos kaut cik nozīmīgos kaut kādos punktos parādībās un vietās, tas pats arī Romas baznīcai tā kā mantojumā nonācis. Tikai nu mazākā veidā, varbūt nu netik smalki izstrādāt, bet lielā mērā jau tas ir tas, ko mūsu ticības apliecības saka, romiešu dievus nomainīja kristiešu svētie. Jā. Nomainīja. Vienkārši nomainīja. Ja līdz tam tie pagāni dievi atbildēja par tām nozarēm, tad tagad nākot jaunai valdībai, nomaina arī visus ministrus. Tāpat kā jebkurā valstī, vai ne? Valdība krīt iepriekšējā jaunas ministrus ieliek. Un šie viltus brīnumi ir pastāvīgi pavadījuši viltus baznīcas un ļoti cieņā lielā bijuši vientiesīgo cilvēku pievilšanai, lai viņus suģestētu, lai viņus turētu savā varā. Un, protams, aiz tā visa, arī visa šī ļauno garu pasauli ir bijusi ļoti aktīva tam visam klāt. Un mēs nevaram iedomāties, kā var vispār cilvēkiem kaut ko tādu likt lasīt. 21. Mēs taču šodien sakām gadsimtā.
Tikai lasīt ir ticēt.
Bet nu taču, es taču domāju, ka tie, kas to raksta, tie taču, nu es nezinu, nu vai tad viņi varētu būt, ka viņi to neņem nopietni, vai ka viņi pret to neizturas nopietni. Ja viņi to speciāli uzraksta, un tad izdod, un tad nodrukā, un tad citiem dod lasīt. Es kaut kā negribētu par viņiem domāt, ka viņi patiesību sakot tikai smejas un ķiķina savā starpā un berzē rokas, kad viņiem ir varens joks izdevies.
Nu, pirmkārt, mēs esam lielākoties sievietes, un viss mēs esam, kā saka, savā laikā bijuši ginekologu, mēs zinām, kā tas tur, kā mūsu izmeklējumās, kā tad tā ir bildē, tas ginekologs to var izdarīt. Lai nu vīrieši nezinu, kas tur no mums notiek, bet sieviete, loģiski domājot, sieviete, tas var notikt bildē, nu.
Un kur tad tas bērns palika?
Jā, nu jau vajadzēja tā kā būt, es saku, drīz, jā, vai tad bērns drīz zims. Jā, un nav. Bet, redziet, tie ir viltus brīnumi. Viltus brīnumi. Un tur vēl nāk klāt vēl arī tāds, ja tā varētu teikt, tirānijas terors un totalitārismu terors. Ja brīnumi ir kaut kādā mērā, kur cilvēki labprātīgi piekrīt. Vai, nu, tā kā viņi ticami. Piemēram, nu, Valdis Berklaus savā laikā ticēja komunismu gaišiem ideāliem. Tāpēc viņš bija tik bīstams padomju varai. Jo viņš zaudēja šo ticību. Un būdams pārliecības cilvēks, rīkojās saskaņā ar savu pārliecību, tajā matā, kurā viņš bija, tad, kad viņam bija tik daudz jauki piemēri, arī Ungārijā jau tagad tik daudz pieminētajā. Ja? ja viņš nebūtu ticējis tam, bet pieņēmis to tikai kā melus norīs, viņš nekādas ziepes nebūtu taisījis Maskavai. Nekādas. Un te ir vēl viena velna recepte. Ja cilvēku piespiež pieņemt kaut ko tādu, kam viņš īsti netic un to nevar pieņemt, viņš to pasaka uz to āmen, tad kādu laiku no viņa var striķi svīt. Uz tā turas viss totalitārisms. Tāpēc padomju varai bija bīstami tie, kas bija kaut kādi ideiskie komunisti, jo nekad nevarēja zināt, kurā brīdī no viņiem izšķilsies padomju varas pretinieki. Tā kā no Berkotas izšķīlās. Bet tādi, kuri tikai karjeras dēļ to darīja, tie nebija, tie bija uzticamākie ļaudis. Un tāpat arī totalitārijās sektās. Ļeģājos sludina par to, ka viņam eņģeļi ielikuši nakts vidū zelta zobus. Un saka draudzei, sakiet āmen. Un draudz nožegojas un pasaka āmen. Un viss, viņi ir viņu paņemti. Viņi ir paņemti. Jūs neticat, ka Dievs var zelta zobus man ielikt naktī?
Draudz nav.
Nē, nu mēs ticam, Dievs var visu, bet vai viņš tev ir ielikt zelta zobus? Tad tam gan mēs neticam. Bet ja mēs uz to pasakām āmen, mēs esam vadāmi. Mēs esam vadāmi. Tā kā tur ir tā nelaime visā tajā. Tajos viltus brīnu. Viņš kaut kā viņam grūti nodemonstrēt.
Bet varbūt cilvēki vienkārši meklē kaut kādu patvērumu šajā pasaulē un izlasa, ka tur tajā ticībā ir šāds tad brīnums un tad viņš atgriež.
Jā, bez šaubām.
Viņš gaida to pašu brīnumu arī savā dzīvē, viņš gaida, ka viņam kaut kas notiks, tāds brīnums ienāks, jo viņi ļoti daudz jau meklē.
Tā ir, jā.
Viņš pirmais uzrunās, tas arī
tā ir.
Iegūs.
Tā ir, un tas ļoti daudziem arī liek pēc tam ļoti briesmīgi ievainot sevi un vilties. Jā, tā ir. Bet es saku, tur ir vairākas recepts kopā un vairāk mehānismi. Jo tie cilvēki jau, ka viņš pasaka to āmen, nu viņš tad arī, nu ko, viņš to ir teicis, ka viņš to ir pieņems, viņš tam tic. Viņš arī mēģina saskaņā ar to arī tad dzīvot. Ja? Tas jau nav tā, ka tas būtu kaut kāds blēžu bars tur tāds, bet tie cilvēki ir piedabūti faktiski ar tādu negantību, pateikt āmen uz to, kā viņi patiesību sakot nemaz tā negribētu ticēt. Bet viņi ir piespiesti tā kā un nolikt tādu faktu, kā tu netici, ka tas tā var būt. Tu netici, ka Dievs var ielikt zelta zobu, Dievs var dimanta zobus ielikt. Jautājums, vai viņš to dara, vai viņam tas jādara, vai viņš to ir solījis darīt. Un vai, nu tas ir, nu tas, kas, ap ko var būvēt ticību. Un tas arguments ir tāds, jā, jo mums luterāņiem ir vislabākā vārda mācība, bet mums ir dzīvais Dievs, viņš mums liek zelta zobus, viņš mums liek visu kaut ko un dara.
Mums šobrīd šajā pasaulē ir tā, ka mums jau nav tā īsti mācības, nopietnas mācības, nopietnas tradīcijas ticības mācībā. Mums nav šī kritiskā attieksme iestrādāt jau ģimenē vai vispār sabiedrībā, jo nav jau ļoti daudz neticīgo ir apkārt. Un tas, kurš pirmais tad uzrunās ar šādu brīnu, varbūt tas to cilvēku dabūs savā pusē. Ja mēs jau neesam mācīti no kritiska izturēties pret to, ko sodinu.
Un redziet, un tā kritiskā izturēšanās un, zinām, veids skepse, kas varētu glābt no tādas arī pievilšanas, viņi arī ļoti bīstam tādā ziņā, ka viņi arī strādā attiecībā uz to, ko mēs jaunajā darībā lasām. Jo tiem patiesajiem brīnumiem, ko Dievs tiešām ir darījis, taču tie vilds brīnumi grib piespiesties klāt. Tāpat kā Kristus nekad nav apliecināts baznīcā, kur antikrists nebūtu viņam smērējies klāt. Tāpat arī patiesie brīnumi, ko pravieši un apustuļi darījuši, viņi vienmēr tiek diskreditēti ar tiem viltus brīnumiem, ko dara sātans, ja, kas ir viņa darbs. Un tas uzreiz nāk klāt. Un tā kā ar tādu vienkāršu cilvēci skepsiskā nāc, piemēram, racionālismu laikmets, tie cilvēki iekļuva vēl lielākā vēlu gūstā. Ja? Jo viņi tad, nu, visu nolika nost, ja? Ar to skepsi arī atteicās pieņemt to, ko mēs svētījos rakstos lasām. Viņi saka, tas nevar būt. Tāpat kā ļaujām nevar būt zelta zobu, tāpēc, ka viņi nevar būt. Tāpat arī nevar būt, ka Jēzus ar piecām aizēm pabaroja 5000 cilvēkus. Tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Un tādas predicas mēs dzirdam šodien baznīcā. Pat viens kolēģis tās, viņš ir dzirdējis sprediķi, kur viens mācītājs saka, ka tas vispār patiesībā nav bijis nekāds brīnums pēc būtības, kur tiešām nu, būtu maižu pavairošana, bet vienkārši tie skopie žīdi negribēja vilkt ārā savas maizes kulis. Un tad, kad tas viņiem parādīja piemēru, tas mazais puisīts, te izrādās, ka viņiem bija tik daudz līdzi maizes saviņu kulēs, ka viņi ka vēl palika pāri 12 brodi. Ja? Tā ir racionālismu laikmetu sludināšana.
Luterāni?
Jā.
Latvijā?
Latvijā.
Kurā gadā?
To es nezinu. Pateikt, šogad vai pagājušajā gadā? Nu pat. Un tad tas mācītājs bija internetā paklikšinājis to pašu sprediķi pa to pašu rakstuvietu, ko cits šīs draudzes mācītājs bija sludinājis tikai gadu iepriekš vai divus. Un tas sludināja pēc svētiem rakstiem. Bet tas, kur viņš dzirdēja kā pirmo, tas sludināja pats no savu ļoti produktīvā pirksta izvīzda. Protams, ne izlasīdams kaut kādā liberāļa komentā.
Vienam autoritāti ir svētie rakstot.
No? Jā. Tā ir, jā.
Un draudzi kā?
Nu, tad padomājiet, ja tā draudze gan uz vienu sakāmeni, gan uz otru sakāmeni, tad kas tai draudzē galvā? Protams, ka ir cilvēki ļoti dažādi noteikti tai draudzē. Draudze liela. Un noteikti ļoti dažādi cilvēki ir. Bet tas sajukums, kas tādā veidā tiek radīts, ir patiesībā baiss. Tā kā aiziet ar to skeps arī druski ir tā, jā.
Vai katrs runās pret tiem mācītājiem? Norādās.
Nu jā, nu jā.
Vai katrs to atļausies darīt?
Jā, protams.
Arī draudzē.
Es šaubām. Nu, vienīgais, nu, kas šīs draudzes cilvēki kaut kādā sarunā man iznāca, dažiem viņam sastapties, viņi teica, par vienu no tiem mācītājiem, kas tur ir, viņi teica, mēs lūdzam par savu mācītāju, viņš ir atkritis no ticības. Mēs lūdzam, mēs nākam kopā un mēs lūdzam par savu mācītāju, lai Dievs viņu atgriež ticībā. Un tad viņi saka, un mums liekas, ka Dievs jau ir uzklausījis mūsu lūkšanas, jo šo svētdienu viņš jau pateica diezgan kristīgu sprediķi. Un tās bija cienījams draudz dāmas, kas tiešām bija uzaugušas no bērnu dienām ticībā skaidrs šīs evaņģēlī pasludināja. Viņi saprot, tā ir garīga cīņa. Viņi saprot, ka tā ir cīņa. Ka tā nav tāda vienkārša lieta. Jā. Nu tātad, viltu svara, zīmes un brīnumi. Un tos brīnumus jau organizē, kā jau reformācijas laikā, cik daudz atklājās, kā jūs teicu, statujas, kurās bija iestrādāti mehānismi, kuras kustināja rokas un grozīja galvas. Un lēja asars, vai māja ar galvām, vai teica, nē. Un tādā veidā tie cilvēki bija izbrīnīti, un uz tā, patiesību sakot, tā dievība lielā mērā tiek veidota. Es nezinu, vai jūs, tie, kas bija arī Lutera akadēmijas nometnē vienā, kur mēs braucām uz pasienu un tad braucām uz... Un ko mums tur stāstīja? Atcerieties tur pasienas baznīcā, kas ir faktiski Aglonas bazilikas prototips, ja? Tā pasienas baznīca, viena no ļoti graznajām baznīcām. Kā tur kaut kādā kapličā kaut kādi ļaunie gari darbojušies, ka rožu kronis, kas bijis uzlikts uz tā altāra, vienmēr bijis nobīdīts kaut kur, ne tur, kur viņu priesteris bija nolicis. Un tad pēc tam bija veikts tās tur garu izzīšana no tās vietas, un tad vairs gan rožu kronis nav kustējies no vietas. Nu tādi brīnumi. Un tas bija tas, ko tie cilvēki stāstīja, kas veidoja viņu to ticības argumentāciju, to garīgās realitātes esību. Ja? Nu. Es jau nenoliedzu, ka visādas lietas mēdz būt. Mēdz būt. Bet tikai tad mēs varam teikt, šis brīnums tik tiešām ir no Dieva, ja viņš apliecina un nāk līdzi šķīstai patiesai Dieva vārdu sludināšanai. Tad Dievs apstiprina, kā viņš to ir solījis, šīs sludināšanas brīnumiem un zīmēm, bet ja tas apstiprina un apliecina maldu mācību, tad mēs saprotam, tas nāk no paša velna virtuves. Kā arī apostols to saka, ka šī pretinieka parādīšanās ar visu viņu viltu svaru, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patiesības mīlestību, kas būtu tos izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tie maldu varu, kad iesāk ticēt meliem. Un tā sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Nu tā, tas būtu vēl tā drusiņa, tāds tiltiņš jau uz nākamo tekstu, ko mēs tad arī iesāksim lasīt. Varbūt šeit ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri šai vietā. Jā, tas brīnumlietas ir, tas viens īsts brīnum žurnālītis ir, to var siedot arī šeit.
Es pāris gadus atpakaļ skatījos televīzijā interviju ar Ratzingeru, viņš toreiz vēl pāvests nebija, kardināls, un pēc visas spriežot pēdējais no inkvizītājiem, kas bija.
Nu, viņam jau vairs tas nozīmē, un te bija liela inkvizītors. Nu, tas ir tas vecais, tas tā ticības kongregācija.
Nu, vairs to viņš stāstīja, kā šobrīd izstāstīja inkvizīciju, un Jā. Viņš teica, ka viņš ies no galveniem uzdevumam, esot atšķirt kaut kādus lēņus no patiesiem brīnumiem, jo patieso brīnumu nemaz ar tik daudz nesot. Un otrs virziens, nu, tā ir tāda kā disciplinārā tiesa, jo arī mācītāji kādreiz nogrēkojas, un tur vajag kaut kādus sludinājumus pieņemt. Un vēl nopietnis novirziens ir zinātni, tīpaši ir ģenētika.
Tas ir ļoti interesanti un zīmīgi. Protams, ka ļoti svarīgi ir viņiem dažu tos ar tiem brīnumiem veikt ļoti lielas izmeklēšanas un dažus autorizēt un citus nē. Jo bieži vien tie brīnumi uzrodas stihiski, kur kaut kādi provinces mācītāji, lai piesaistītu līdzekļus, taisa brīnumus pa kaktiem. Ja? Tādus, kas nedod labumu visai Romas baznīcai kopumā. Un līdz ar to, tāpēc daži brīnumi tiek autorizēti un citi nē. Ja, piemēram, kaut kādā provinces pilsētņā parādās kāda svētbildi, kur raud, protams, uz turien plūs svētceļnieks traumas, jo tas ir tā ierastā vieta, kur tad tagad ir visiem jādodas, ja, ierastais veids, kā kopt savu dievbību. Un ja tas vairāk ir kaut kāda atsevišķa priestara biznesa, nu tad, protams, ka tas, nu, diez vai tiks autorizēts. Tai pašā laikā tie brīnumi, ja jau vajadzīgi, tad jau var pat ar gandrīz vai, nu, tā kā bezņem iztikt. Nu, kā tika beatificēts Jānis Pāvils II? Kaut kāda hindu sieviete, kas jau, nu, tur bija izmēģinājusies vēju slimnieci būdam gan šo, gan to, gan visu ko, bija, kā viņa apgalvo, tapusi dziedināta ar medaljonu, uz kur bija Jāņa Pāvila otrā bilde. Principā, pēc visa bija vajadzīgi, nu, tā kā vairāk tie brīnumi, bet ar to pietika, tas bija pilni, viņa nebija nekristiet, nekas, pietika ar to, lai beatificētu Jāņa Pāvila otro. Un, nu, jā, tās brīnumlietas jau, uzreiz prātā, tas ar to medaljonu. Es jums ar jau dažiem esmu te stāstījis žurnālā Solis. Tas katoļu žurnāls. Avīzē Solis, kas, nu, viņš šādi vairs neiznāk. Bet tur Laila vienlaik strādāja, ka viņš bija starpkonfesionāls. Kaut kāds divus gadus Laila, mūsu svētdienas skolas vadītājs, strādāja vēl 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā. Un tad avīzē Solis pēc lasītāju atkārtota lūguma mēs tagad stāstām par svētā Benedikta medaljonu. Interesanti, toreiz pāvests bija Jānis Pāvils II, tātad Benedikts 16. Bet svētā Benedikta medaljons. Svētā Benedikta medaljons palīdz absolūti pret visu. Viņš palīdz, tas bija reketlaiks, pret laupītājiem, zagiem un mūsdienās pret reketieriem, ja viņi valkā. Viņš palīdz pret ārīgām un iekšīgām slimībām. Ārīgām slimībām, kas būtu kaut kāda ādas iekaisuma vai kas, viņš palīdz paberzējot slimo vietu. Kā jūs domājat, kā viņš palīdz pret iekšīgām slimībām? Nē,
tik...
Ja ķēdītāji, te var izgūt
apakaļ. To tik var reketieri, kā... pats sev diezvai. Jā. Pats sev diezvai. Nē, lieta ir vienkāršāka. Vajag pavārīt. Medaljonu svēto Benediktu vajag pavārīt. Un novārījumu šo te, vai kā to buljonu, svētā Benedikta medaljonu buljonu, vajag dzert. Un tad arī iekšīgās... Avīzi izdeva redaktori bija cilvēks, kas Silvija Frisberga, psiholoģijas zinātņu kandidāte, universitātes pasniedzēja. Nu, no luterāņiem jāpārgājas uz katoļiem. Nu, it kā no cilvēks, tas nebija kaut kāda, nu, kaut kāda kaktu izdevums. Tas bija tāds ļoti centrāls izdevums. Un tagad redakcija, redaktori, pēc atkārtot lūguma tagad, kādas brīnums taisa tas medaljons, jā. Bet visu, ko dar, ārīgām, iekšīgām kaitēm, ļaunu cilvēku ļauniem nodomiem, zagļiem reketieriem, laupītājiem. Tas pats, tā pati maģija, ko mēs zinām, pastieties uz katoļu baznīcu stenderēm augšā un virs durvīm vai virs dievbīgu katoļu tantiņu malkšķūnīšu durvīm. K plus M plus B, A, D, 2012, tātad tas ir svaigi pret zagļiem. Instalēts. Trīķēniņu dienā ar svēto krīti, iesvētītu krīti, protams, jāuzrakst ir šī kombinācija, kas apzīmē ko? Kaspāru, Melchioru, Baltazāru. Kas tie ir? Tie ir vīri, kuru mirstīgās atliekas ir Ķelnis katedrālē uz altāra galvenā, mazā lādītē. Ir tie trīs ķēniņi, kas... esat bijis Ķelnē, katedrālē. Tur ir tā lādīte stāv uz galvenā altāra, un pat var nopirkt bildīt ar aprakstu, kas tajā lādīte ir. Tāda trī ķēniņu, Kaspāru, Melchioru, Baltazāru, mirstīgās atliekas, tie bija tie, kas Jēzum nesa tās dāvanas. Un ja viņi no tālās austrumu zemes varēja tās dāvanas atnest tā, ka neviens laupītājs pa ceļam nenolaupīja, līdz ar to viņi ir autorizēti būt par šādiem te aizbildņiem pret visiem zagļiem un laupītājiem. Un ja viņu šo te abreviatūru, jeb vārdu pirmos burtus K, Kaspārs, plus M, Melchiors, plus B, Baltazārs, plus tā kunga tāds un tāds gads, tas uz gadu tikai autoris, bet tas instalējas. Tā kā antivīrus tas ir katru gadu, jā, kas persks ir jāpagarina katru gadu, jā, katru gadu. Tas darbojas pret zagļiem, jā, tas aizbiedē zagļus. Jā, tātad pilns tā, un tie ir ļaudis, kas iet baznīca, un tie ir arī priesteri, vai es nezinu, varbūt kaut kāds no tām baznīcas kalpotājām, kas to uzvēl tēju vai uz visu katoļu baznīcu augšējā tā. Nu, agrāk bija vairāk, tagad varbūt mazāk, ka jaunie priesteri nākuši, ja? Tie drusk kaut kā citādi to skatās, ja? Brīnumi, zīmes, recepts pret visu. Nu, tas ir tas... Atgriežoties pie Ratzingera, lielinkvizītora, ja? Viņš jau, jā, nu, nevar visiem tā ļaut taisīt brīnums. Tas monopols ir tikai pāvestam. Jo nevar tā patvaļīgi. Viss tā nodarbosies ar upalu. Nu, kas būs, ja viss tagad, nu, nezinu ko, cigaretes tirgos neakcizētās? Vai benzīnu? Vai dīzeļu degvielu? Vai vienalga ko? Nu, valstī. Varbūt akcizētam. Tas nevar būt neakcizēt. Tā ir akcizēta pretis, tie brīni. Un tur jau ko tad īsts vai neīsts? Nu, šis, ko mēs lasam, viss īstākais. Tas ir autorizēts. Un tas ir, tā ir peļņa, milzīga peļņa. 2-3 miljoni katru gadu atbrauc un atstāja savu naudiņu, lai viņus parautu garām tai bildēji. Tā kaut kādi bija spridzinājuši to bildi, tāpēc, ka viņam tas bija šķitis, nu, es nezinu.
Neizpildījies viņiem.
Nezinu. Bet, redziet, tur ir tā, ka tur, kur vēlnu laiž iekšā, tur vēlns arī spokojas. tur viņš arī spokojas, kur velna laiž iekšā nav brīnums, ka velns arī spokojas. Un tur tiešām arī kaut kādas pārdabiskas lietas vienotreiz notiek. Bet tam nav sakara ar Dievu, nevēl te ir sacīts, šī viltus vara zīmes un viņam ir sātam darbs. Tur, kur tas iet nevis līdz šīstam evaņģēlijam un patiesai mācībai, bet kur tas piesedz melus un mudina cilvēks pieņemt melus, tur tā ir sātam darbs.
Tad ir saucam, ja poltergeist arī sātam darbs, Latvijā tā kaut kas nav dzirdēts, ir sevišķi Krievijā visai. Tur un liko brīdā, kā rāda televīzijā, kur...
Nu, tā ir arī viena
mēdās,
un... žurnālistu niša. Es nezinu, nu, es nezinu, vai tur tiešām tas ir, vai nav grūti pateikt. Viņiem vienkārši, nu, tas ir ļoti populāri, visādas ezotērikas lietas, visādas tādas, un cilvēki par to maksā un to skatās, un ir tādi, kas... Caurām dienām būtu gatavi skatīties kaut ko tādu, ja, kad tur kaut kas notiek. Jā. Nu, lūk. Bet, nu, tagad mēs pievērsīsimies nākamajam tekstam. Mēs tā milzīgi šobrīd viņu tā detalizēti neskatīsim cauri, jo mēs viņu lasīsim, tad, kad mēs Jāņa Atklāsmes grāmatu lasīsim pēc kārtas. Un tad mēs varbūt tā rūpīgāk iedziļināsimies. Bet tā ir Jāņa Atklāsmes 13. Nodaļa, kur ir vēstīts. Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes, tam bija divi ragi tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Proti, te ir tāda interesanta lieta. Jūs redzat, mums šeit, mūsu lapiņā, pēdējā 4. Ailīte Jāņa evaņģēlī, ir tāda ļoti plāna un ļoti tukša. Jāņa evaņģēlijā ļoti maz ir tāda materiāla, kas tiešā veidā attiektos pēdējiem laikiem. Tāpēc, ka Jānis uzrakstīja Jāņa Atklāsmes grāmatu, tā bija vesela grāmata par to, ja? Un, ja mēs tā varētu teikt, tad šī pēdējā ailīte, tur būtu jābūt Jāņa Atklāsmes grāmatai. Bet tā kā viņa tā tematiski pilnīgi nesasaucas, ja? Un tie nav tieši to vārdu atstās, ko trīs pāri evaņģēlija vēstī, bet tā ir Jēzus atklāsim Jānim pēc Jēzus augšām celšanās. Ja? Tad Jānis, tātad rakstīdams Jāņa Atklāsmes grāmatā, arī pieskars antikrista tēmai. Un jūs redzat, cik saskanīgi ar pārējiem tekstiem. Tātad mūsu kungs un pestītājs saka, celsies viltus pravieši Kristi. Tātad tas būs baznīcas iekšienē. Apostols Pāvils runā, ka antikrists sēdēs baznīcā, ka viņam būs baznīciska vara, turklāt visaugstākā baznīciskā vara. Un arī Jāņa Atklāsmes grāmatā to redzējumu, ko viņš stāst, šeit tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes, tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Protams, pirmais, ko mēs redzam, ir šis pretnostatījums. Līdzība jēram un jērs ir pastāvīgi pieminēts Jāņa Atklāsmes grāmatā. Jo tur ir visur, kur ir dots gods Dievam, tur uzreiz arī klāt ir Dieva dēlam, bet Dieva dēls visur ir un jēram. Un tas teksts, ko mēs katru ciešanu laiku svētdienu un katru ciešanu laiku dievkalpojumu atkārtojumu, tas jēras, kas tāpēc nokauts, ir cienīgs ņemt savu godu un pateicību mūžīgi, ir Jāņa Atklāsmes grāmatas teksts. Un jērs ir šis Kristus tēls, pastāvīgi Jāņa Atklāsmes grāmatā. Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, jērs, kas uzvarējis, kas viņa mācekļi tie, kas uzvarējuši ar jēra asinīm. Šis Dieva jērs ir Jāņa Atklāsmes grāmatas lielais tēls, un arī Jāņa Atklāsmes grāmatā mēs lasām Jāni Kristītāju, sakām par Jēzu. Tie bija tie pirmie vārdi, ko Jānis dzirdēja, pēc kuriem viņš sāka sekot Jēzum, ko viņš dzirdēja no Jāņa Kristītāja. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tas viņam, tas bija arī tas veids, kā pestītājs arī vēlāk, dodams viņam šo te atklāsmi, sevi atklāja. Un šeit mēs redzam, ka šim zvēram ir ragi tādi kā jēram, tātad vara un pretenzija kā Dievu jēram, kas nes pasaules grēks, kā Kristum. bet viņa valoda ir kā pūķim. Viņa mācība nav nekas cits kā tas pats vecais pagānisms. Šī sātana mācība, kas tur maldos visu cilvēku dzimumu. Kur pāri un atsevišķi ir stāvējis tikai Dieva tauta ar to tā vārdu atklāsim, kas ir nākus no Dieva. Un viss pārējais ir veidojies ļoti līdzīgā veidā. Pagānisms, kā vienot, varētu teikt tāda reliģiska sistēma, kas cilvēku tur sātan varā, jo kad radās elku kalpošana, kad cilvēki sāka kļūt, ja tā varētu teikt, reliģiski radoši. Tas bija Ēdens dārzā, kur sātans jam teica, jūs būsit kā dievi. Un šeit tas pirmais, tas, kas nāk prātā, ir tas pretnostīms. Nu, kā jūs redzat, Jāņa atklāsums grāmata ir īpaši tēlu grāmata, mēs par to esam runājuši. Bieži vien tiek runāts, ka šie tēli ir tādi mistiski noslēpumaini. Nu, viņi ir tikpat mistiski un noslēpumaini, ja tā drīk sacīt, kā, piemēram, Latvijas Republikas ģērbonis. Visi zina Latvijas Republikas ģērbonis. Kas tur ir virsū? Grifons. Lauva, no viens puses lauva, no otras puses grifons, ja? Nē, tur jau vēl tur, kas tur. Nu, un tad tās pārējās visas, kas tur ir, tur sauli un tas. Tad, tā ir heraldika. Ja mēs, piemēram, gribētu runāt heraldiskā valodā, kā mēs varētu izteikt nu, piemēram, no to, kas tad notika, nu, vienalga, spāņu, nē, angļu un franču kara laikā. Simtgadu kara laikā, piemēram. Britu lauva, vai toreiz bija britiem lauvas, es domāju, ka jau bija, pret franču lilijām. Vai, piemēram, kas notika lielajā tēvijas karā? Sirps un āmurs cīnījās pret ērgli. Pirmajā pasaules karā divgalvainais ērglis saķērās ar viengalvaino. Tā ir heraldika. Neraksimies pat tālāk, kas tur varētu būt, kāda tur mistiska nozīme, bet tie ir heraldiski tēli. Tāpat kā tam jēra tēlam, viņam ir heraldiska nozīme, Jāņa atklāsums grāmata. Protams, viņš atgādina Kristus lielo kalpošanu un tos vārdus, par kuriem es runāju. Un neapšaubāmi, ka es katrs heraldiks ir kaut kāds līmenis, kas vismaz pretendē uz kaut kādu mistisku līmeni. Bet mums vajadzētu skatīties uz to, varbūt tādā pirmajā pietuvinājumā, tādā heraldiskā veidā. Uz visiem šiem zvēriem, kas ir Jāņa atklāsums grāmatā, uz visiem šiem tēliem kā uz tādām heraldiskām vīzijām, jo tāpat kā aiz divgalvainā kronētā Krievijas impērijas ērļa, kas tas slēpās? Viss Krievijas impērija ar visas viņas realitāti, ja? Bet viņi tika izteikti tādā veidā. Šis Bizantijas divgalvainais ērglis, kas bija tas Romas impērijas savā ziņā, nu tā zīme, Austrumu Roma, Rietumu Roma, tas pārgājis Bizanti, un tad tas pēc tam tad no otrās Romas uz trešo Romu, ja? Nu, un tad, kas tad notiek? Tagad, piemēram, ko pasaka šīs dienas politiskā realitāte? Kāds ir Krievijas ģerbons? Tas pats divgalvainais ērglis. Tikai bez Manumahts cepures. Bez kroņa, ja? Tātad, ko tas nozīmē? Tas kaut ko pasaka politisko simbolu valodā, heraldikas valodā, tas kaut ko pasaka. Ko tas pasaka? Jā, mēs skatāmies atpakaļ uz pirmskomunistisko laiku, bet mēs neskatāmies atpakaļ uz carismu. A, uz ko mēs skatāmies? Kad pazuda Manumahts cepures? Ne uz impēriju, bet šaubām, jā. Bet kad pazūd Monomaks cerpur no tā divgalvainā iekļa? Pēc februāra revolūcijas. Tā sauktās buržuāziskās revolūcijas. Jā, jā, jā viņš šīs te, šie briesmīgie jau, nu mums viņi džinkst vēl, tu tiem padam laikiem mums, jā. Tātad, tas būtībā pasaka ar heraldiskiem tēliem vienkārši lietu. Mēs mēģinām atgriezties pie tās lietu kārtības, kas bija pēc cara atteikšanās no troņa, pēc satversmes sapulces sasaukšanas un pirms komunistiskie bandīti nāca pie varas. Mēs gribam būt šīs reālijas turpinātāji. Un pasieties, būtībā jau kaut kas pēc tā arī izskatās. Ja? Bet tas var tikt izteikts ar ko? Ar heraldiskiem tēliem. Šīs reālijas. Un tas, kurš uzmanīgi skatās, kas tad ir šie heraldi, ko saka šī heraldika? Viņš drusiņ kaut ko var saprast. Drusku vairāk nekā, nu, cilvēks, kas tajā neiedziļinās. Nu, piemēram, Eiropas Savienības karogs. Arī savu veidu heraldika. Uz zilu fonu 12 zvaigznes. Kam par godu? Tie, kas klausījušies Bībeles tonus lasījuši, man sraks, tie zina, kam par godu. Kādas? Jaunavai Marijai, jā. Ne jau Eiropas Savienības valsts sadraudzība, kā teiksim, 49 štati, vai cik 49, man liekas 49 Amerikā štati, jā, vai 51. Nu, un visi tad, katrs ar zvaigznīti atzīmējies uz Amerikas karogu. Ja kāds štats pazūd, tad nosvītro. Nu, neviens nav pazūdis, līdz šim nosvītrots. Bet tā zvaigznītes auga pēc tā štatu skaita, kamēr sasniedz savu to maksimumu. Eiropas Savienībā nekad nav bijuši 12 valsts, nekad. Nevienu mirkli, nevienu brīdi. Bet karoks jau no paša sākuma bija ar 12 zvaigznēm. Jāņa atklāsim grāmatas 12. Nodaļa. Sieva, saulē tērta, stāv, kas zem kājām viņiem mēnesis, un ap galvu 12 zvaigžņu. 12 zvaigžņu vainags. Un, protams, ka tas mākslinieks, kas to ir darījis, kā jau, nu, mēs esam rakstījis par to, viņš to arī pasaka, tas ir Jaunās Marijas. Tēls. Ko tas pasaka par Eiropas Savienību? Tas pasaka to, ko šodien daudz aizmirst. Eiropas Savienības idejas autors ir Jānis 23. Romas pāvests, kurš to lielā mērā īstenoja caur savu nu, labu draugu, ko Katoļu baznīca pasludinājusi ir par Romas Katoļu baznīcas svētīgo, tāpat kā Jāni Pāvila II, Robert Šumann, kur laukumā ir Eiropas Savienības Briselī galvenā ēka uzcelt. Jā, tas kaut ko pasaka. Un iedomājieties kaut kādus apstākļus, pie kuriem Eiropas Savienībā varētu būt šāds te karoks, ja tā sākotnība nebūtu kaut kādā veidā saistīta ar to stāstu, kas tiek pie tā stāstīts. Nu, heraldika ir interesanta lieta, katrā ziņā. Jā, es neesmu heraldikas speciālists, bet katrā ziņā viņa ir diezgan interesanta lieta, jā. Un Jānis, ko es gribu teikt, tā viņa valoda nav tik daudz mistiska, cik viņa ir heraldiska. Viņš operē ar kaut kādiem tēliem, kas nes savu kaut kādu jau slodzi. Līdzīgi tam, kā mēs tagad iepriekš runājam. Jā. Jēra tēls. Zvēru tēls, to zvēru tēli, mēs runāsim par to, ka te īpaši, nu, kā tad veidojušie šie iepriekšējie zvēri, ja šis ir, tātad 13. nodaļa, ar ko iesāks, 12. nodaļā sātans tiek gās uz zemi, šis pūķis, sarkanais briesmīgais, tas tagad pazūd, bet tagad izkāp no jūras cits zvērs. Un tam citam zvēram ir visas tās no jūras, ko tas nozīmē tajā heraldiskajā valodā, svēto rakstu heraldiskajā valodā. Tie ir pagāni. Tātad, pēc Kristus ienākšanas šajā pasaulē, pēc viņa uzvaras par grēku Eli un Nāvi, kur Sātans ir saistīts, šī pagāniskā pasaule arī pārveidojas. Un šis pirmais vērs ir Romas impērijas tā laika heraldisks attēlojums. Bet tagad šī Romas impērija tādā veidā, kādā viņa ir, nu tad tur notiek kaut kāda tāda, nu, kāds negadījums. Pirms tam viņa ļoti stipra, ļoti varena šī pagāniskā vara. Viņa uzstājas pret svētajiem un tos uzvar un tā tālāk. Tā, bet tad viena galva to pievainot. Mums jau, protams, savā najumā varētu likties, nu kā, ja jau pūķim ir septiņas galvas, nu viena ievainot seši taču varēja dzīvot. Bet tā jau nav. Ja viena galva ir pa galam, visi pūķis pa galam. Nevar nemaz citādi būt, nu ko. Jo tā ir galva. Tas nav. Ar to nejoko. Tā pasakās. Nu, šeit ir drusku cita lieta. Ar tām galvām vienmēr ļoti interesanti ir. Viens rumpis, bet daudzas galvas. Tas interesants tāds tēls ir. Un kā tās galvas savā starpā strīdās. Jo taču katra galva grib pirmā tikt pie bļodas. Un pirmā grib izbaudīt ēdiena gardumu. Un viņa nemaz neapmierina tas, ka tā patvarī pa citu kaklu un pa citu muti. Tas var nonākt vēderā, kas atkal taču arī to galvu baro, taču visiem gribas izbaudīt to jauko ēšanas procesu. Vai jūs gribētu, Ingrīd, būt pieslēgta pie mākslīgās barošanas un vairs nekad neēst ar... Vai Dievs pasaka, cik tad daudz dzīvē to prieku, vai ne, palicis? Un viens no tiem ir kaut ko garšīgi arī apēst, vai ne? Tā ir jā. Nu, lūk. Tas tāds ļoti interesants tēls ir. Bet tā viena galva, ievainotā uz nāvu ar zobenu vainu, viņa dara to, ka tas zvērs izzūd. Viņš pazūd. Un tad parādās kaut kāds jocīgs veidojums. Viņš tagad izkoņojas no zemes. Un zeme šai heraldiskajā valodā ir baznīca. Ja jūra ir pagāna, zeme ir baznīca. Un viņam ir ragi kā jēram, ragi ir varas zīme. Viņš pretendē būt kā Kristus vai kaut kas viņam līdzīgs. Bet mācība ir vecā pūķa mācība, pagāniska mācība. Tas ir pateikts šajā heraldiskajā valodā. Tas ļoti vienkārši patiesību sakot. Ja mēs zinām, ko kas nozīmē, mēs varam ļoti viegli to salikt. Tur nav nekādas mistiskas atklāsmes vajadzīgs nekas. Jo tā ir šī heraldiskā valoda. Es tā viņu saucu neviens, gan es neesmu to nekur izlasījis, bet nu, tas, kā es viņu nosaucu. Šie tēli ir, ja mēs viņu saucam par mistiskiem, noslēpumiem, simboliskiem, tad mēs kaut ko uzreiz nobīsimies no tā nosaukuma. Un tā taču ir, vai ne, ja kaut kā tā nosauc, uzreiz liekas, vai es tajās lietās neko nesaprotu. Bet ja to skatās kaut tādu heraldisku tēlainumu un tēlainību, tad tas nav tik biedējoši, un mēs varam, nu, kaut kā tā cilvēki, kaut kā viņš var tajā ielasīties un ieraudzīt. Tiešām, tur ir kaut kas pateicis arī, kaut kas tāds, ko es varu saprast. Ļoti konkrēti un ļoti tieši. Nu, lūk, tātad arī šis zvērs, kas heraldiski attēlots, kā viņš nav kā jēras padziņam, tā jēra vara, viņš pretendē, viņam ir divi rāgi tādi kā jēram, viņš jau var nav jēras, protams. Bet tā, tie rāgi ir šī varas pretenzija.
Viņš neizskāp no jūras, viņš izskāp no zemes.
No zemes, nu tas ir kas, ko es teicu. Zeme ir baznīcas tēls, jūra ir pagānisma tēls. Ja mēs teiktu, svētā Romas impērija, tādā politiskā veidā, mēs runājam, viņa bija pagāniskās impērijas mantinieca. Ja? Tas bija no jūras izkāpušais zvērs. Tad, kad šī svētā Romas impērija pārstāja būt, tas, ko mēs runājam iepriekš, ja tā nāves vaina, tā zvēra galvā, tad parādās no antikrists savā tajā vienkāršajā veidā, bez kaut kādas impēriskas varas, bet ar gribēšanu pēc šīs impēriskās varas. Jo redziet, ko tad šis jocīgais radījums, kur par ģīmi nekas netiek sacīts, tiek sacīts divi ragi, kā jēram tiek piebilst, viņš ir, nu, ja mēs atkal piemēram to, ko luterāņi sacījuši, viņš ir vienmēr pretendējis būt vikārius Dei, vikārius Christi, Kristus, vāras nesējis virs zemes, ragi kā jēram, nu, tie ģīmi tur mainās, tie ir dažādi, bet valoda ir tāpat vecā pagāniskā, tas tas pats vecais pagānisms. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi, un tās iedzīvotājs pielūk pirmo zvēru, kura nāves brūts bija dziedināta. Tas dara liels brīnumu zīmes uz viņu pavēlu un pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājs brīnumu zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājs celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīves. Mēģināsim saprast šo diezgan nevienkāršo un pat diezgan pretrunīgo tekstu. Vai ne? Tad no vienas puses zvērs ir pagalam, bet viņa nāves brūtu ziedināt. Tas ir šis nu, lielais noslēpums, kas ko varētu saukt savā ziņā par tādu Bābeles fenomenu. Tas pirmais precedents bija Bābele, Babilonijas impērija. Nu, ne jau jauna Babilonijas vai vec Babilonijas, bet vēl Nimroda, Bābeles torņa precedents. Tas ir pirmais impērijas precedents cilvēces vēsturē. Uzbūvēsim torni, un tad mums nekas nebūs neiespējams. Šis noslēpums ir pastāvīgi cilvēkus fascinējis, ja mēs tā esam. Viņš pastāvīgi viņus abūris. Un arī šodienas Eiropas Savienības simboli jau simboli grozās ap šo Bābeles torni. Tas tiešām pārsteidzoši, ja pastāst tos plakātiņus, kas jau tagad internetā ir atrodami. Dažādas valodas viena balss. Eiropas Savienības lozums. Dažādas valodas viena balss. Plakātiņš. Kas tur ir uz tā plakātiņa? Nu, tas pats Pīter Brēgela vecākā, viens no tiem Bābeles torņu variantiem, kas ne, viņi divi ir. Viens ir tas slavenākais ar to pašu Nimrodu. Tur, tas tornis ir fonā. Vēl vairāk, Strasbūras Eiropas Savienības galvenā mītne ir celt tieši pēc šī Pīter Brēgeļa meta. Tas, ne, tas jau nekāds, es jums nesavēlu kopā kaut ko, ko kaut kādu kristiešu fanātiķi kopā savilkuši. Tas tas, ko viņi paši arī raksta. Tas jau nav nekas, ko slēpi. Tāpēc, ka tas ir zīmols. Tā ir ideja. Tā ir mūžam dzīvā ideja. Cilvēku, grēcīgās pasaules apziņā. Un tas mums drusku palīdz saprast, kā tas ir tas zvērs. Te dzīves, te beigas, te dzīves, te atkal ir, un te tomēr atkal jāveido. Ir kā dzīves, un atkal jāceļ tēls. Un atkal viņš jāreanimē. Tas drusku mums palīdz saprast šo te tādu spocīgo tādu situāciju, kur it kā ir, it kā nav. Un tas ir ļoti interesanti, kā Jāņa atklāsim grāmatu par to runā. Zvērs, kurš bija, kura tagad nav, un kurš atkal nāks un atkal ies bojā. Nu, tā ir tāda ļoti jocīga valoda. Ja? Bet atcerēsimies, tā ir heraldiska valoda. Viņi runā par geopolitiskiem fenomeniem. Un par šo te cilvēces mūžīgo sapni, bezdievīgās cilvēces mūžīgo sapni. Uzcelt kaut ko Dievam par spīti. Mēs te zinām, kas Bībelē rakstīts par Bābeles torni. Kāpēc viņš nevarēja uzcelt, kā tur bija. Dievs sajauts valodas. Tagad nāk Eiropas Savienība ar jauno. Mēs Dievam parādīsim Bībeli. Daudzas valodas, bet viena balss. Un mēs tulkosim visu no visām valodām uz visām un tā tālāk. Mums būs, un mēs uzcelsim, mums būs. Bet Bībelē tas ir tā kā, Dievs tā kā to tā kā teica, nu tā kā... Vienreiz jau tā kā brīdināja, vienreiz jau tā kā teica, ka tā kā nevajag. Vai nevar izvēlēties citu tēlu? Nu, kaut vai ja tā teoretizē, nu, kaut kādu neitrālu, nu, izdomāt, nu, es nezinu, kaut kādu, es nezinu, tur, citu tēlu. Padomāt vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, izdomāt citu tēlu. Nevar. nevar aiziet no šīm reālijām prom. Viņas ir fundamentāli ieliktas cilvēku apziņā. Fundamentāli. Cilvēks nekur ne... Cits nedarbosies. Cits zīmols neizdarīs. Tikai Bābels to zīmols izdarīs. Roma, pirmā Roma, otrā Roma, trešā... Tas ir viss tas pats. Kāpēc Maskava tik ļoti lepojas? Maskava trešā Roma. Ceturtās nebūs. Mēs esam trešā Roma. Tas ir tas pats, tikai no dažādas galvas mēģina kaut ko tā darīt, jā. Bet, nu labi, šeit mēs drusku apstāsimies. Tad, man liekas, ka tā informācija jau tāpat ir pietiekam blīva. Viņai drusku jānogulis neesi.
Kas ir pamatā tam Bābela grēkam? Kas tas ir?
Sacelšanās par Dievu. Dieva pavēle bija patiesībā cilvēkam... Nu, pestīšām gaidot, dzīvot vienkārši dzīvi. Dievs, kad cilvēku radīja, viņš teica tā, augļoties, vairoties, piepildiet zemi un pārvaldiet to. Un arī pēc plūdiem, tā pavēle bija spēkā, tas ir pēc grēkā krišanas un pēc grēka plūdiem. Dzīvot ticībā tam apsolījumam, ko Dievs teica vienkārši skaidru dzīvi, ticību. Bet cilvēki pateica, nē, mēs to negribam. Mēs neiesim pavispār, mēs sanāksim kopā, mēs akumulēsim kā viens vīrs savu spēku. Un tad mums nekas nebūs neiespējams. Nu, kas tagad? Nu, tas, ko mēs gribam. Jautājums, ko tad jūs gribat? Ja? Un tas ir tas, kur tiešām Dievs atnāk. Es redzu, viņš atnāk, pastīties, kā no tiem šeit. Tiešām, nu tad viņiem tas, ko viņi ir iecerējuši arī, nebūs neiespējams, ko viņi ir iecerējuši. Tie nabaga vēlna apsēstie grēcinie. Kas tad ir tas, ko viņi ir iecerējuši? Un Dievs to izjauts. Tas ir tāda, nu, vēlnišķīga utopija, ko viņi grib. Viņi domā, ka viņi to būs laimīgi, viņi nav laimīgi. Dievs jau glābdams to nabaga cilvēku no, tā, no tās aplamības, samaisītās valodas viņam sajauts. Bet tagad atkal mēs atkal esam pienākuši pie tā, kas, redziet, Bībeles pirmajās lapusēs mēs to lasām. Un tas vēl aizvien ir tas, redziet, tie tās reālijas, kuras šādā heraldiskā, nu, ja tā drīkst sacīt, valodā ir attēlis mēs Bībelē, viņas jau nemainīgas. Absolūti nemainīgs. Neatkarīgi pat no kultūras, kurā cilvēks dzīvo. Bet tas ir tāda garāka tāda tēma. Bet tas bija tas, kad cilvēki gribēja savā bezdievībā pilnīgu brīvību no Dieva būt kā Dievi. Tas bija tas, kas ņem ēdens dārzā bija iečukstēts. Jā. Nelaimīgi. Tiešām nelaimīgi. Un tāpēc Dievs savā žēlastībā tās valodas jau sajauc. Nu, nebūs tas, nenotiks. Bet tas precedents laika beigās atkal ir tas pats. Ja? Veidot šo te tēlu šai pastāvīgajam sapnim, kas mirst un augšām ceļas un realizējas kaut kādā brīdī un atkal sabrūk. Un tagad atkal mēs esam pienākuši pie tā brīža, kad viss šīs senās lietas sanāk kopā. Atkal. Nu tā.
Bet tev vēl, kā tu biji tev teiksā, tas vērsums, tā Eiropas Savienība, viņa vēl tā kā tiks tā kā ievainota, ja, pavisam?
Nē, tas ievainotais bija tas, faktiski, tas ievainotais bija, ja mēs tā varētu teikt, nu vislabāk tam atbilstam tam heraldiskajam attēlojumam Svētā Romas Vācu impērija pirms reformācijas laika. Un šitas ir atkal tas tā vaina nāves vaina, bet tā vaina brūce dziedināta varētu tā kā pa jaunu atkal atjaunot. Bet, nu, tas tā atjaunošana un tā nāves dziedinātās nāves brūces, tā varētu teikt, tā, nu, atkal nu, iedarbināšana tā zvēra atkal par jaunu. Viņa iet savu to, ka viņa atkal būvē. Viņa būvē pēc tēla, un to tēlu jāatdzīvina. Tas nenotiek tā. Valsts nerodas paši no sevis. Viņas būvē. Viņas būvē, viņas veido. Kādā ziņā? Tieši tāpēc arī tā heraldiskā valoda vislabāk to paskaidro. Ka mēs nedomājam, tur ir kaut kāda mistiska briesmoņa, kas viņš it kā dzīves, it kā nedzīves, it kā bija beigts, un it kā atkal tagad dzīves, un tomēr viņam atkal jātais tēls ir, un tad tikai, ja mēs to saprotam heraldiski, man liekas, tas viss to stipri skaidrāk. Un stipri kaut kā tā ļauj mums to ieraudzīt katram saprotamā veidā. Saprotot, ka viena lieta ir, tā ir tā ideja, kur atkal tagad ir nobriedusi, tas, ko no kā pasauli bija tā kā tikus vaļā kaut kādu brīdi, tas atkal kļūst aktuāls, tā nāves vaina arī, nu, ja mēs, nu, pat varam tā teikt, cilvēka apziņā varbūt, jā. Es negribētu to kā vienīgo tādu punktu skaidrojumu pielikt, bet, nu, tas arī varētu tā būt. Cilvēki atkal to grib. Tā realitāte viņu prātos, viņu kopējā apziņā ir dzīva. Tas ir tas sapnis, ko viņi sapņo. Viņš atkal ir tapis dzīves. Bet viņš jāīsteno. Viņš ir realitātē jāieved. Sapnis ir dziedināts, viņš ir dzīves, šis mūžīgais sapnis. Tagad, lūk, parādās zvērs, kas ir šis antikrista tēls, kas to ierosina, kas liek to atkal pielūgt, tam kalpot, to veidot, un beigās viņš iedos arī tam dzīvību. Kas šai heraldiskajā valodā, mēs runājam par kādiem veidojumiem, šai gadījumā impērisku veidojumu, totalitāru, visu pasauli aptverošu. Nu, kas ir dzīvība? Nu, tā ir ideoloģija. Viņš to iedos. Jo viņš runās. Viņam būs ko teikt. Tas būs teksts, kas iedvesmos. Tas būs teksts, kas cilvēkus savienos, kas viņus mobilizēs, tāpat kā Nimrods sacītais. Iesim un dedzināsim ķieģeļus un celsim torni līdz debesīm. Tad mums viss būs iespējams. Nekas vairs nebūs neiespējams. Tas bija Nimroda teksts. Jā, tas bija vārds, tas bija teksts. Tāpat šeit būs kāds teksts. Bet, nu, tā, drusku. Nu, diezgan skarbi, patiesībā sakot, man pašam par to runājot, man prāts un dvēsli gurst. Jo tas iznāk drusku arī tajos sātana dziļumos drusku pakārpīties. Tā, lai mēs, Dieva bērni, nu, ieraudzīt Dieva vārdu gaismā to visu. Vai ir vēl kādi precizējoši jautājumi? Es centīšos tad īsi pavisam, tad... Ja nu, cik nu man īsi vispār, cik es esmu īsi spējīgs vispār runāt?
Man nav precizējuši vēdāms, man kā šī pārdoma. Jā. Tas, ko mēs sākumā runājam, ir tas, ka tās viņi teikt nopietni. Un, piemēram, viens saka, nu, viņam naktī divs zelta zobus ielicis, citi tur, citi bildēs sastēt un to visu ņemās. Citi, ja kaut vēsturē būvēja savu torni, un tomēr būsim vareni.
Jā.
Tagad atkal mēs būvējam, un es, ziniet, bet tajā visā es domāju vienu lietu. Es vienu, kā es personīgi uztot, kā tu nuliec pretī vārdu nāve, tad tam visam izzūd jēga.
Tā ir?
Jā, tas nopļaut pilnīgi momentā, pilnīgi visu to.
Bet tas ir cilvēku neprāts.
Jā,
tas
ir cilvēku neprāts. Tas, kad čukstajā prātā, tajā čukstajā osī, tu nemirsi.
Tu nemirsi viss, jā. Un viņš dzīvo tas grēcīgais nabaga cilvēks, viņš kā nemirstīgais. Tu pārņem
bailes, un tad, ja tev pārņem bailes, tu sāc tā ātri domāt, jā. Nu, kaut kā, un tas, es domāju arī par to, nu, tiem katoļi, nu, tiem, nu, teiksim, tā vienkāršotu gājienu, jā. Nu, arī tur tās nāve tā kāda, jā, viņa tur nav runa, kur viņa, nu, teiksim, tas pats galvenais, jā. Tad divbība, ticība, Kristus, jā.
Nu, tā nav, viņiem, bet viņiem atkal tur, viņiem ir, kad viņi runā par nāvi, viņu uzreiz viņiem ir jau tur atkal savs melu stāstiņš par purgatoriju un par šķīstītavu, par jauno Mariju, kas arī tev no purgatorija izpastīs ārā. Nu tā ir.
Un tā purgatorija, viņai saprotā, nu labi, kaut kur vienmēr tomēr kaut kāda spekulatīvas atsauksmes uz Dievu vārdu Bībelē. No purgatorija es saprotu tā, kad es te runāju ar savu auģu dēlu. Viņu pasmēlušies laikam ir no tās vietas, kā es skaistu saprotu klasītams. Par to, to jaunajā tai turkumā bija, bet bija arī tur nogruz, bet tā kā caur uguni.
Nu jā, tas ir pirmā korintiešu vēstule trešajā nodaļā, jā, tas pazīstams teksts. Bet tas nav, viņš nav par purgatoriju nekādā veidā.
Nē, nu, ka viņi paņem spekulatīvi to, kā to...
Jā, viņi to paņem, jā.
Jā.
Es atbildēšu ar bijušā ticības kongregācijas prefekta kardinālu Jozefu Ratzingeru vārdiem, kad viņš vēl nebija Benedikts 16. Viņam tāda ļoti interesanta intervija. Kā jau zināms, tie lielie Vatikāna vīri, viņi jau neintervējas kaut kādās tur New York Times un tā tālāk. Ir tikai Vatikāna speciālie žurnāli, speciāli izdevumi, un ja kāds cits grib viņus intervēt, tad vienalga viņi pasūta tiem Vatikāna žurnālistiem. Un tas viens, tas galvenais, tas Vatikāna žurnālistas Vittorio Messori tajā laikā bija. Un tas bija 85. gadā. Bija tāda intervija ar kardinālu, Jozefu kardinālu Ratzingeru par dažādiem ticības jautājumiem. Nu, viņš ir teologs, tas Messori, un viņš arī kā teologs uzdod jautājumus. Un viņš uzdod par purgatoriju. Nu, kā tad ar mācību par purgatoriju? Un tur Ratzingers, nu, viņš neko daudz gari nerunā, bet tas galvenais atbildes teikums ir tāds. Ja purgatorija nebūtu, tad mums viņu vajadzētu izgudrot. Un viņi jau arī nav, un viņi arī izgudroja. Viņš ir nepieciešams Romas pestīšanas mācībai. Jo ja pestīšana ir ar darbiem, un darbi nekad nav pilnīgi, tad kaut kur tajā dvēselē jābūt pilnīgai, jo citādi viņa paradīzē neiekļūs. Un tā kā par Kristu šeit nav runa, ka Kristus mums ir darījis pilnīgs, kā evaņģēlijs to saka, bet tev pašam ar saviem darbiem, tad vai, nu, tad tu ar tiem darbiem te ķeparojies savas dzīves laikā, nu, tu līdz galam, protams, neizķeparojies, paliek kaut kādas nepilnības, tad tu, kā saka, tiks izdestilēts purgatorī ugunīs līdz vajadzīgam svētuma procentam. Līdzīgi kā kaņš saprata. Un tad tu būsi tur, ja? Tas pilnīgi nepied. Ja nav purgatorija, tad tiem cilvēkiem vienīgais, kas pēc nāves ir, tā ir elle. Tad viņi krīt pa taisno cauru uz elli. Ja viņi taču paļaujas saviem darbiem, bet viņi saprot, ka viņi nav svēti. Tāpēc tas purgatorijs ir absolūti nepieciešama ideja, lai tos cilvēks varētu turēt Romas katoļu baznīcas visā reliģiskajā sistēmā. Viņš ir absolūti nepieciešams. Tā nav kaut kāda ideja. Viņš ļoti labi tos pateica. Ratzingers. Ja viņi nebūtu, nu, viņš jau nevar pateikt, ka nav. Tad viņi vajadzētu izgudrot. Tas parāda gatavību. Melot, lai stutētu melus.
Bet apastoja ticības apmēram tā. Kristu, kurš nokāp ellē.
Jā.
Evangelijos tā nav. Man uzreiz mans jautājums par kuru laiku viņš to darīja.
Redzēt tā, tas nav evangelija teksts, un viņš nav arī pamatots evangelija tekstos. Evangelija teksts runā par viņa nav augšām celšanos. Bez šaubām. Bet ir divi ļoti zīmīgi, galvenie divi teksti, kuros pamatojoties arī šī mācība, pilnīgi pamatoti, ir arī ticības apliecībā iekļauta. Viens teksts ir apustuļu Pāvila vēstule Efeziešiem, tātad 4. nodaļa pazīstama vieta, ja? Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem, bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Un tālāk. Tāpēc ir sacīts uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. tas, tas teksts grieķi ir aihmalsi, mēlpinās. Viņš gūstu metis gūstā. Ja? Nevis saņēmis gūstekņus, bet cietumu ielicis cietumā. Tas ir diezgan svarīgi. Tātad tālāk paskaidrojums. Uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Ad inferno. Zemās vietas. Inferno. Bet tas, kas nokāps, ir tas pats, kas pēc tam uzkāps augstāk par visām devisīm, lai visu piepildītu. Tas ir viens teksts, kas uz kurba, nu, patiesi vai trīs vai pat vairāk, bet, nu, tālāk. Nākamais teksts, kas par to runā, ir otrā Pētera vēstule. Ja? Otrā Pētera vēstule, kur ir rakstīts šādi. Tā. Nē, piedodiet, pirmā, es tāpēc otrajā neskapēc nevaru atrast. Es esmu rakstīts pirmajā. Tā. Es tūlīt satradīšu, ja, jo te ir drasiņi. Ziniet, tā uzreiz, tā vizuāli meklējot un turklāt ar brillēm. Tā. Nē, tomēr laikam būs. Tā. Nu jā, varbūt, ka kāds, es tā kā varētu no galvas citēt, bet kur ir runa par Kristu, kas nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš arī nokāpis šajā cietumā sludināt gariem, kas tur bija ieslodzīti tātad savas nepaklausības dēļ. Tad, nu, šis teksts, es uzreiz kaut kā nevaru viņu atšķirt, tas ir, nu, man kaut kā bija atmiņā, ka tā ir otrā Pētera, bet...
Jā, nevajag, kas... nevajag,
jā, 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 to jūs atradīsiet, jā. Tātad, nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš arī nokāps, sludināt gariem cietumā, kas bija nepaklausīgi novās dienās, un tur ir arī, kas bija nogrūsti tajā tumsā, vai kā tur viss atzīst, tur tās... tajās tumsas bedrēs. Bet tas vārds nogrūst, tas ļoti interesanti, ja tas ir grieķu darbības vārds tartaro. Tartars ir, nu, tā, tas elles pati dzīle, no kuras neatgriezās pat grieķu dievi. Ja? Tātad šie bija iemesti tajā vizdziļāk, tur viņš nokāpa tiem gariem sludināciet. Es kaut kā nevar atrast vizuāli. Ja? Bet arī, protams, ka teksts ir... No Jāņa Klāsuma grāmatas arī tas teksts jau var ļoti labi to pasaka. Es biju miris un redzis, esmu dzīves mūžu mūžam, man ir nāvs un Ellis atslēgs. Viņš gan nepasaka, ka viņš nokāps Ellē, bet viņam ir uzvar par Elli. Viņš ir arī Ellis valdnieks. Ja? Un tātad pamatojoties pamatā šajos divos tekstos vēstle Efeziešiem 4. Nodaļā, un es, protams, aiziešu mājās un atšķiršu uzreiz, un ieraudzīšu arī Pēteru vēstle, un jūs var aiziesiet, atradīsiet, bet kādreiz ir tā, ka... Tāpēc nepietiek tikai tā kā zināt, kur var izlasīt, bet arī jāzina no galvas, ja? Jo citādi kādreiz tas acis aizmiglojas. Un šie divi teksti ir tie pamatteksti. Un protams, kā arī tā pati pamat jēga, viņš ir uzvarējis arī velnu. Un tātad arī viņa valstību, arī viņa varu, arī šo te Elles varu. Nu, jā, nu, vēl jau arī ir, tur ir tās, ka tai nāves žokļiem viņi nebija vara sevī paturēt. Tas ir Jāņa, tas ir Apustuļu darbu grāmatas pirmā nodaļa, ja, kur ir runa par to, ja. Tas ar tā kā netieši to norāda. Un tā viss saliekot kopā, tad tas, es domāju, ļoti pamatot ir ielicis, jo tomēr Bībele par to runā. Bet tas nav par purgatoriju nekādā. jo tur vienkārši nebija iespējams nokāpt, jo tāda nebija. Un nav, un nebūs. Kaut gan purgatorijas ir lielākais katoļu baznīcas finanšu projekts visu gadsimtu gaitā. Neviena cita blēdība šai pasaulē, kā teica Luters. Pāvests ir zagļu karalis. Visiem citiem zagļiem būtu pāvests priekšā godībā jānoliec un jānoņem cepuri. Tāpēc, ka neviens cits, neviena cita blēdība pasaulē nav ienesus tik daudz naudas, kā tirgošanās ar purgatoriju ugunīm. Neviena cita blēdība nekad. Un neviens projekts cik ilgi nav varējis pastāvēt. Gadu simtiem.
Kur vietā ir dekādēt, kur to
bija vēl purgatorija?
Nē, nu nav jau viens. Jau. Redziet, ir divas vietas, uz kurām jāatsauc. Nē, nu viņi atsauc uz šo vienu, pirmā korintiešu, kur ir runa par to, ka citu pamatu neviens nevar likt, kā vien to, kas jau ir likts. Tas ir, nu, pirmā korintiešu 3.11 uz priekšpanti, ja? Bet katrs uz šī pamata ceļ no kāda cita materiāla, cita no dārgakmeņiem, cita no zelta, cita no sudraba, citi no koka un salmiem. Un katra darbs nāks redzams tiesas diena to parādīs, kura darbs sadegs, tas gan taps izglābts, bet kāds savu rugumu. Te ir pavisam par ko cita, nav ne par kādu purgatoriju. Te ir runa par to, kā sūdinātāji un mācītāji uz Kristus pamata ar savu sludināšanu ceļ draudzi. Un ja šī sludināšana ir salmi, salmu kulšana vai koks, kas sadeg, tad viņš pats gan savas ticības dēļ tiks izglābts, bet tas darbs nepastāvēs. Tur nav runa ne par kādu purgatoriju, tur ir pilnīgi cits konteksts, pilnīgi cits veids.
Orģinālā tekstā tāds vārds purgatoriju vispār
nebija? Nē, nu kāds purgatoriju? Nē, nu labi, nu var viņi teikt, orģinālā tekstā arī nekur nav trīsvienība, ar te nekur nav minēta. Tas nav arguments. To var teologi kaut kā nosaukt, tas nav arguments. Tāpat arī nav noteikts nekur, nu, nekur nav vārds sakraments arī Bībelē minēts. Nu, viss. Ko tad mēs tāpēc sakramentu noliksim? Tas ir teologi izgadrot savu zīmējumus, viņš ir normāli. Ja viņš saskana svētiem rakstiem tas, ko viņi šai terminā ietver, tad viņš ir likumīgs. Otra vieta, ko Romas katoļu baznīca atsauc, tā ir tā vieta no otrās Makabeja grāmatas, 16. Vai kurā nodaļā. Kur ir tāds fragments, kur Jūdas Makabeja, man liekas, vadībā, izraelieši dodas karot ar šiem te helenizētajiem, kas nu tie pretinieki ir, nezinu, kas no viņa pēc tautības, un sakauj viņus un paņem lielu karu laupījumu, bet tad bija kaut kādi vīri, kuri bija krituši tajā karā, bet viņi nebija pirms tam šķīstījušies. Viņi nebija rituālos visus tos izdarījuši. Un nu, nomiruši nešķīsti. Un tad, ko tad tagad tie savākuši lielas trofejas, tie kara vadoņi, tagad grib par šiem mirušajiem, kas nu bija gājuši bojā bez, iepriekš bez rituāla šķīstīšanās, dodoties karā, viņi grib šo te no šīm trofejām ziedot templim, lai upurētu šiem bojā gājušajiem par labu. Un noslēdz šis stāsts ar vārdiem. Un priesteriem tas labi patika. Tas ir viss. Tas ir tas, uz kā viņi būvē purgatoriju. Tātad pēc nāves kaut ko var vēl ietekmēt. Nu, pareizi, ko baznīca teikus, var būt, ka pēc nāves vēl kaut ko var ietekmēt. Pat, ja mēs to pieņemam, tad tas nekādā veidā neizskadro purgatoriju un viss tirgošanos tam indulģencē. Tas, ka priesteriem patika, ka viņiem tur aiznesa zelta sudrabu un citas lietas, nu, pa to mums dikti nebūtu arī jābrīnās, jo priesteri pa laikam mēdz būt arī mantkārīgi un alkatīgi. Nu, tikai priesteri, protams. Bet tas nekādā veidā nav saistīts ar purgatoriju. Kādā? Jā. Nu jā, labi. Mēs esam šoreiz tādi stipri.
Vai nevarēja būt tas scenārijs, ka visu pasaules tautas ir vienā ticībā? visi pēc Jēzum Kristu mums vēl nekāds vispār ticības.
Par to mēs varētu runāt nākamreiz.
Kāpēc?
Jā.
Labi ideja.
Ideja ir laba. Tikai kā mēs ticēsim Kristum?
Nē, bet visa pasaule.
Jā, bet kā mēs ticēsim? Kā mēs ticēsim? Tā kā mēs luterāņi? Jā, es pilnīgi piekrītu. Bet ja man teiks...
Tieši luter ticīgi, ja kāpēc nevarētu būt visa pasaule?
Jā, es esmu par. Āmen, āmen, āmen. Pilnīgi, nebūtu nekāda problēma.
Bet,
jā, nu žēl ir tā... Protams, ka tas tā nav, un es arī neticu, ka tas tā būtu, jo redziet, nekur jau arī nav solījis Kristus, ka laiku beigās un vispār visā pasaulē, kad cilvēki nāks pie patiesības atziņas tīri, tāda apsolījuma nav, tāpēc man arī nav tādas īstas cerības. Tas, ka es pilnīgi piekrītu jums, ka tas būtu labi, ja visi cilvēki būtu nākuši pie patiesības atziņas, es, protams, tikai par to, jo es arī Bībelē lasu, ka Dievs grib, lai visi cilvēki nāktu pie patiesības atziņas. Tikai cilvēki nāktu. Nu, un viņu, grēcīgo cilvēku Dievs vēlns arī dar visu iespējamo, lai tas nenotiktu. Bet es piekrītu, ka uz to vajag censties. Un katrs, ko mēs esam šim atpestīto pulkam pievienojuši ar savu liecību, ar savu sludināšanu, ir bezgalīgi dārgs un vērtīgs. Jā, šāba. Tā neziņā es pilnīgi jums saku āmen, es to jūs sacītu.